Nameya Pavlos aji Galatiyan re 5-a 4-min. Lê ez vê jî dibêjim, her çi qas ku wêris xwediyê her tiştî be jî, heta ku zarok e, ferqa wî jiyê xulam tune. Heta dema ku bavê wî kiş kiriye, ew dibin destê rastpêr û şahneyan de ye. Bi vî awayî jî, gava ku em zarok bûn, em dibin hêzên ruhiyên vê dinyayê de bin dest bûn. Lê gava ku dem temam bû, Xwedê kurê xweşand. Ew ji jînê çêbû û dibin şerîetê de bû. Daku wan ên dibin şerîetê de ne bi berdêl xilas bike û em kurtiyê bistînin. Û ji ber ku hûn kurin, Xwedê ruhê kurê xwe yê ku gazî dike Abba, yanî bavoşand dilê me. Loma, Edî tu ne xulamî, lê tu kurî. Madem ku tu kurî, nexwe tu bi destê Xwedê wêrisî jî. Hingê çaxê ku we Xwedê nas nedikir, we jiyên ku ji xwe ne Xwedê nere xulamtî kir. Lê niha, piştî ku we Xwedê nas kir, hê zêdetir, hûn ji aliyê Xwedê ve hatin naskirin. Edî çawa dîsa hûn Luan hezin ruhi yen behez u reben vedgerin. Mahun disa dixwazin xulantiye juan rebikin. Hun roj, meh, demsal u salan digirin. Ez jwe ditirsim ku xebata min ajbo ve badi hewa here. Brano, ez hevi jwe dikim, bibin wek min. Çimki ez jî bum wek we. و تو نهقی لمن نکر. هون دزانن که من جارا پیشی جبر نخوشیه که بدن مزگینی داوه. روشا بدن آمن جبو و تجربه یک بو. لی دیسا و از کم ندیتم و از رد نکرم لی بله و از وک ملیاکت کی خوده وک مسیح ایسا قبول کرم. ایجار او بختواری و لکو دره ما. Çimki ez jibo ve şahidiye dikim ku eger çe buya veye çavê xwe derxista û bida min. Îcar ji ber ku min rastî ji were got ma ez bûm dijminê we. Hinekên din ji bo we xebtûleb tê dikin lê ne bi nêtaqenc. Ew dixwazin we ji me veqetînin daku hûn ji bo wan xebtûleb tê bikin. Ne tenê gava ku ez li ba we bim. Lê qence ku mirov her gav di tiştên qenc de xebtûleb tê bike. Zarokên min, heta ku Mesîh di dilê we de sûret bistîne, ez careke din ji bo we êşa zarokanînê dikişînim. Lê min dixwest ku niha ez li ba we buma û min dengê xwe biguherta çimkî ez li ser we heyirî mame. Ji min rebêjin. Ey hûn ên ku dixwazin dibin şerîetê de bin. Ma hûn şerîetê nabihîzin. Hatiye nivîsin ku du kurên Birahîm hebûn. Yek ji cêriyê û yek jî ji jina azad. Lê yek û ji cêriyê bû li gor bedenê û yek û ji jina azad bû jî li gor soza Xwedê çêbûye. Divê yekê de mînak heye. Ev her du jin du peymanin. Yek jiwan peymanan ji ciyayê Sînayê ye û ji bo koletiyê zarokan tîne, ew Hacer e. Hacer ciyayê Sînayê yê li Arabistanê ye û bi Urşelîma niha re hemdeng e. Çimkî bi zarokên xwe ve koletiyê dike. Lê belê Urşelîma ezmanî azad e. Diya me ew e. Ji ber ku hatiye nivîsîn,
Ey jinika bêber, ey ya ku zarokan nayne şa bibe, ey tu ya ku bi êşa zarok anînê nizanî, bi eşq û şahî dengê xwe bilind bike. Çimkî kurên jina devjêberdayî, ji kurên ya ku mêrê wê heye bêtirin,
ایجار برانو ام وک اسحاق زاروکن سوزینه لکا چاوا هنگه یک لگور بدن چه بویه تنگاهی دا یک لگور روح چه بویه نهاجی وهایه لبله نویسارا پیروس چه دبیجه؟ دبیجه
جیریه او کره وی با بیجه دروه چمکی کره جیریه بکره یا آزاد ره نابه ویرس
جبو وی یکی برانو ام نه زاروکن جیریه نه لی ام زاروکن جنا آزادن